Wel, dyn ni am feddwl bore yma am eiriau yn Luc yr ail bennod ag adnod 10. Dywedodd yr angel wrthynt, peidiwch â gofni. Oherwydd weler wyf yn cyhoeddi chi newydd da am lawenydd mawr a ddaw i'r holl bobl. Mae yna PowerPoint yna, y rolau. Bydd y bugeiliad wrthi yn gofalu am ei praidd uwch Bethlehem yn y bryniau. Oedden nhw'n ymwybodol bod yna brysurdeb mawr yn y ddinas ei hunan. Yn galw hi'n ddinas, ond doedd ddim yn ddinas fawr. Rhyw dref fach oedd hi. Ac oedd yna brysurdeb mawr yn oedd y bugeiliad allan drwy'r nos yn gwylio ei praidd ac yna. Pan oedden nhw'n meddwl am y prysurdeb yn y ddinas, a dim byd yn digwydd allan fanau, dyma'r angylion yn ymddangos. Ac angel yn cyhoeddi'r neges rhyfeddol yma. Peidiwch â gofni, rwyf yn cyhoeddi chi newydd da am lawenydd mawr. Wel, dyn ni'n tynnu at diwedd amser o'r flwyddyn pryd mae yna gynnwyr mawr wedi bod yn llenwi'r lle yn does. Llawer o bobl yn meddwl ei dyma'r adeg dyn ni fod yn llawen ac felly maen nhw wedi bod yn ymdrechu i fod yn llawen. Mae yna excitement wedi bod y dyddiau diwethaf yma. A dwi'n gobeithio bod chi wedi profi ryw gynnwyr, bod chi wedi cael ryw excitement a llawenydd dros y dyddiau diwethaf. Ond wrth gwrs, y broblem dyn ni fel Cristnogion yn ei wynebu ydy fod pobl i gweld yn mynd yn excited am y pethau anghywir. Am y resymau anghywir. Mae rhai'n cynhyrfu am y rhaglenni teledu sydd yn mynd i fod arno dros yn adolyg ar y flwyddyn newydd. Eraill am y gemau rygbi sy'n mynd i gael ei chwarae. Eraill am y bwyd maen nhw'n mynd i gael neu'r anrhegion maen nhw'n mynd i gael neu'r teulu a'r ffrindiau maen nhw'n mynd i weld. Mae yna bob math o bethau'n gafel yng nghalonau pobl. Fel bod nhw'n dweud dyma ni reswm i fod yn llawen. Ac wrth gwrs, mae yna reswm i fod yn llawen am lot o'r pethau yna. Da ni ddim yn deud nad ydyn nhw ddim yn rhoi llawenydd i ni. Ond, yr hyn ddylai fod yn creu mwyaf o gynnwyr yn eich calon chi a'n halon ni, a chalon pawb arall mewn gwirionedd, ydy y newyddion da am Iesu Grist. Y ffaith fod yr arglwydd Iesu Grist wedi cael ei eni. Ond rhyw sut, da ni'm yn cael ein hawdd i berswadio pobl bod hynny'n rhywbeth mor exciting. Ni, mae pobl yn gweld y rhaglenni a maen nhw'n meddwl beth sy'n mynd i ddigwydd yn Downton Abbey tro yma. Maen nhw'n gweld y gwahoddiad i ryw guniadolig a maen nhw'n meddwl, pa fwyd dwi'n mynd i gael dewis fan yne, dwi'n mynd i gael fan yne. Maen nhw'n edrych ymlaen at gael y teulu'n dod adre. A ryw sut mae rheini'n fwy real. A'r syniad o Emmanuel, Duw gyda ni. O faban yn cael ei eni 2,000 o flynyddoedd yn ôl y Methlehem. Pan dyn ni'n rhoi gwahoddiad i bobl. So what? Dyna'r math o ymateb. Falle byddwn nhw'n mynd i ddeud o fel hynny, ond dych chi'n cael y teimlad. Wel, di hwn ddim wir mor berthnasol â hynny. Dyn ni fel y rhieni hynny, mae sawr riant wedi cael yr un profiad ag awson ni. Rhoi anreg un plentyn, y doli cynta hwnnw pan oedd y plentyn wedi eni. A meddwl, reit, mae hwn yn mynd i fod yn exciting. A beth sydd yn digwydd mae'r plentyn wrth i fod efo'r papur. Y papur lapio, a mae'n cymryd gymaint o amser efo'r trimmings a ddim wir yn sylwi ar yr anreg. A felly, da ni'n teimlo mae'r byd yn cael cymaint o sylwi'r trimmings. So what fod Iesu wedi eni ym Methlehem? Hyd yn oed os ydyn ni'n perswadio nhw fod yr hanes yn wir. So what? Be sy'n rhaid i ni i wneud i droi pobl at y newyddion da am lawenydd mawr. A dyna pam dwi wedi troi at y ddameg yma yn Mathew 22 i'n helpu ni i feddwl chydig bach am be sy angen i ni wneud. Wrth gwrs, mi ddylen ni ddeud un peth cyn dechrau. Er mwyn i'n sôn am bethau da ni'n gwneud i berswadio pobl, da ni'n cofio am yr Ysbryd Glân. Newn ni ddim perswadio neb heb bod yr Ysbryd Glân yn gweithio. A da ni'n ddibynnol llwyr ar yr Ysbryd Glân. Ac eto, mae rhaid i ni, mae'r Ysbryd Glân yn y defnyddio ni, so mae rhaid i ni feddwl, be allwn ni'n neud sy'n mynd i'n neud i'n haws i bobl fynd yn excited ynglyn a baban a annwyd. Felly, peth cyntaf, mae rhaid perswadio pobl fod yna wledd. Dameg y wledd briodas. Dych chi'n meddwl am wledd briodas ar cyfan sydd yna. A, ie, di pobl ddim fel sy'n nhw'n meddwl bod y fath beth yn bod. Un o'r problemau da ni'n ei wynebu, di nad i pobl ddim yn meddwl digon am y newyn a'r syched sydd yn eu calonau nhw. Be sy'n wir yn mynd i fodloni i calon nhw? Na ddameg yma, mae Iesu'n deud fod y brenin yma wedi anfon at y gwahoddedigion i ddod, ond rywsut, roeddwn yma'n meddwl bod y wledd yn mynd i fod mor special a hynny. Mae ganddyn nhw bethau sy'n fwy gwerthchweil, pethau sy'n mynd i bodloni nhw fwy. Mae yna ddameg arall, debyg iawn, a Iesu adrodd am wledd y pobl yn cael ei gwahodd, a mae pobl yn dod â'i esgusodion, dwi wedi prynu cae, dwi eisiau mynd i weld o, dwi wedi prynu ychen, dwi eisiau mynd i profi nhw, dwi wedi priodi, a fedra i ddim dod. Be maen nhw'n ei ddeud wrth wneud hyn? Dydy dy wledd di ddim yn special. Mae gynno ni bethau gwell sy'n mynd i fod lonyn calon i'n fwy na beth sy'n gynno ti i'w roi i ni. A dyna'r darlun o'r broblem sy'n ganddo ni wrth ni drio perswadio pobl. Mae angen dangos fod yr hyn mae Dyw'n yn gwahodd ni iddo fo yn gymaint mwy satisfying na'r pethau eraill hynny. Mae angen deffro'r hireth, os maen nhw chi, yn eu calon nhw am Dduw. Edrych mae gwych rhywun, chi'n nabod rhywun ac yn sydyn maen nhw'n colli harchwaith am fwyd. Dyn nhw'n misio bwyd rhyw lawer. O, beth sy'n bod? A da chi'n chwilio a na, dyn nhw ddim yn sal. Na, beth sy'n bod? Ydyn nhw mewn trwbl? A'i dyna pam dyn nhw ddim yn bita? Na, dyn nhw ddim mewn trwbl chwaith. Does na ddim byd fel yna ni. Poen i nhw. Ac wrth holi, chydig mwy, chi'n dod i weld, o, mod i syrthio mewn cariad. Mod i cyfarfod rhywun. A mae hon yn llenwi i fryd, a mae'n llenwi i fryd o gymaint fel nad yw ddim hyd yn oed isio bita. Rywsut yn ebys i rhaid i ni wneud, mae rhaid i ni berswadio pobl fod na rhywbeth sy'n mynd i roi fwy o wefryd yno. Mwy o lawenydd sy'n mynd i ateb hiraeth dyfnaf i calonen nhw yn fwy na'r pethau eraill maen nhw'n bodloni arnyn nhw ar hyn o bryd. Oherwydd mae pobl yn bodloni ar yr hyn sydd ddim yn ddigon. Dych chi'n gofio fel oedd Eseia yn Mhennod 55 yn apelio ar Israel. Pa ham y gwrariwch arian am yr hyn a Dyw'n fara, llyfurio am yr hyn a Dyw'n digoni? Gwrandwch ar nefyn astud a chewch fwyta ar hyn sydd dda a mwynhau dan teithion. Lle rywsut mae angen perswadio pobl yn does am dlodi i sefyllfa yn hw. Rhaid dyma lle mae nhw yn credu bod ganddyn nhw'r holl bethau gwych yma mae'r byd yn gallu roi iddyn nhw a maen nhw'n gweithio amdanyn nhw'n meddwl, dyma be, na. Wrth i chi fyw fel yma, be ydych chi'n gwneud mewn gwirionedd? Ydych chi'n gwneud drwg i chi'ch hunan? Ydych chi'n mynd ar ôl pethau sydd yn mynd i niweidio'ch hunan? Yn y newyddion ar hyn o bryd, maen nhw yn trio cael rhyw ymgyrch fawr i ddangos y peryglon mae y smygu'n gallu gwneud i iechyd meddwl rhywun. A o dro i dro, ydych chi'n cael yr un math o ymgyrch, y peryglon mae smygu'n gallu gwneud i eich corff chi mewn gwahanol ffyrdd. Wel, wrth fynd ar ôl y pethau yma, mae bobl wrth gwrs yn gaeth i ysmygiad i ddim, mae beth hawdd rhoi fyny pan ydych chi wedi mynd yn gaeth. A mae pobl fel petai nhw wedi mynd yn gaeth i yr hyn mae'r byd yma'n gallu roi. A ryw sut, does dim iws deud Jesus is the answer. Os nad i bobl yn gwybod, pa gwestiwn ddylen nhw fod ni holi? Nid ni gyd yn gwybod, if Jesus is the answer, then what is the question? Un ffurf ar y cwestiwn ddylen nhw fod yn holi ydy, be sy'n mynd i fodloni angen dyfnaf yng nghalon ni? A mae'n rhyfeddod yn y wledd mae Duw am ei pharatoi ni. Os mynwch chi gallu alw hyn yn rhywbeth o pre-evangelism. Cyn i ni drio troi'r gwahoddiad, mae rhaid deud, mae rhaid dangos dyma be ydy yr angen, yr hirau sydd ganddo chi yn eich calon. Sa ceis y meddwl mae cael cyfoeth oedd yn mynd i fodloni yr hirau yn ei galon. Y wraig o'r ffrant Samaria yn meddwl mae jyst cael gŵr i'w charu hi a'i chymryd i fewn i'w deulu fydd yn bodloni chalon hi. Y brenin Agrippa yn Actau 26 yn meddwl rywsut bod cadw ei statws ei awdurdod fel brenin yn mynd i roi bodlonrwydd yn ei galon o. A mae ganddo ni rhywbeth mwy. Mae rhaid disgrifio'r wledd. Y gogoniant sydd yn perthyn i yr hyn sydd gan Dduw i'w gynnig i ni. Y cariad rhyfeddol sydd yn cyrraedd i waelod yn bod ni ac sydd yn dal ati trwy bob dim. Y sylwedd sydd gan Dduw ar yn cyfer ni. A falle bod hyn yn cyfeirio ni at rhywbeth arall, falle dylen ni fod yn meddwl mwy am y pethau yma. Achos wrth i ni feddwl mwy am y pethau yma, yna byddwn ni'n fwy excited amdanyn nhw. A mae excitement yn catching, ynddy. Fydd pobl yn meddwl, waw, be sy'n gan hwnna? Pam bod nhw mor llawen? A dyn nhw'n llawen am y pethau, dyn ni'n llawen amdanyn nhw, maen nhw'n llawen am rhywbeth arall. Ac wrth ni feddwl trwy hyn, yna, pan da ni'n sôn am angylion y dod at y bugeiliau clawd ac mae'n dweud, newyddion da o lawenydd mawr. Yna, fyddwn nhw'n dweud, wel, waw. A dyma lle dwi'n mynd i gael llawenydd, a dyma lle dwi'n mynd i gael y bodlonrwydd i fy angen dyfnaf. So, dyna un peth, mae rhaid perswadio pobl fod yna wledd. Yn ail, rhaid perswadio pobl fod yna wahoddiad iddyn nhw i ddod i'r wledd. Un peth ydy cael pobl i gredu bod yna'r fath beth a nefoedd yn bod, neu bod yna fath beth a Duw yn bod, a bod i ddaioni fo i'w brofi. O beth arall ydy perswadio nhw bod yna wahoddiad iddyn nhw. Mor aml da ni'n cael clywed bod yr eglwys yn amerthnasol. A fel pregethwyr da ni yn cael yn hannog yn gyson, mae rhaid ni fod yn relevant. Mae eisiau gwneud yn siŵr yn bod ni yn relevant. A pan da ni'n sôn am Dduw, da chi'n gweld, Mae yna rhywbeth yn digwydd pan mae pobl wir yn dechrau cymryd sylw. Be ddigwyddodd pan ddoth yr angel at y bugeiliad? Safodd yr angel yr arglwydd yn ei hymel a disgleirio, gogoniant yr arglwydd ei hamgylch, a daeth arswyd arnynt. Pan mae pobl yn dechrau cymryd Duw o ddifri, pan maen nhw wedi perswadio fod yna wledd a bod gan Dduw ogoniant i'w rannu, a wedyn maen nhw'n dechrau meddwl am y gogoniant hwnnw, yna maen nhw rhywbeth yn digwydd yn eu calonau nhw, maen nhw'n dechrau sylweddoli. O, ydy hwn y berthnasol i fi? Pan mae'r tragwyddol yn torri mewn yn aml, y profiad cynta neu'r teimlad cynta ydy, fel efo'r bugeiliad, rhyw ofn neu rhyw deimlo, wel, dwi ddim yn perthyn fan yna, ydy hwnna ddim ar ynghyfer i. A mae Iesu'n deud yn y ddameg yma, drychwch. Mae gynna i wledd a mae yna wahoddiad. Meddai wrth ei weision, mae'r wledd yn barod, mae'r wledd briodas yn barod, ond nid oedd y gwahoddedigion pentaf yn deilwng, ewch felly i bennau'r ystrydoedd, a gwahoddwch bwy bynnag a gewch yno i'r wledd briodas. Meddyliwch, dychmygwch, chi'n cyrraedd yr un stryd fawr Bangor, a mae rhywun dod atoch chi a maen nhw'n deud, mae'r frenhines yn aros yn y feinol, a mae'n cynnal rywledd a mae eisiau chi yna. Sut ydych chi'n ymateb se rhywun yn dod ato chi a deud hynny? Ymateb cynta, cymoffet ble mae'r camera cudd yma sydd yn lle maen nhw'n trio neud rhyw raglen dyledu, lle maen nhw'n dal pobl yn, efo rhyw storys gwirion. A rhyw deimlo, oh well, na. Dyw'r reines ddim yn ynghwahoddi. Pam ddylai ynghwahoddi? Achos, be dwi di wneud? Ni fyddai rhai'n dweud, gan i'n diddordeb yn y reines, dwi'n eisiau mynd i gael pryd efo i beth bynnag. Ond, fyddai'n rhai eraill, o gael i perswadio bod hi yno, ac o gael i perswadio bod na wledd yn dechrau meddwl, wel, dyw'r reines ddim ond yn gwahodd yw bobl arbennig, yw bobl special i gweld gwledd efo hi. Pam ddylwn ni gael gwahoddiad? Ac os dwi'n mynd, wel beth ddylwn dysgynnau byd addas i wisgo i fynd i bresenoldeb brenhines? Rwan, dwi'n cymryd y darlun yna chydig yn ysgym falle, ond pam mae pobl yn dechrau clywed fod Duw yn cyhoeddi gras a bod Duw yn gwahodd pobl ato fo, bod ganddo fo fendithio ni wrth hannu. Fel arfer, mae yna rhywbeth arall yn dechrau digwydd yn halonau'r bobl yna. Rhyw argyhoeddiad o bechod. Dwi y tu allan i'r wledd. Does a ddim lle i fi yno. Fe drai ddim cael fewn fanau. A dyna lle mae rhaid i ni fod mor glir. Bras ydy'r neges i ganddo ni. Ewch felly i bennau'r strydoedd a gwahoddwch pwy bynnag ag ewch yno i'r wledd briodas. Pwy bynnag? Mae'r ddameg sy'n cael ei hadrodd yn lyc yn dweud, ewch i'r priffyrdd a'r ceiau. A pwy sydd yn y ceiau? O, bugeiliad, nad oes neb yn cymryd dim sylw ohonyn nhw. Nhw sy'n cael y gwahoddiad. Nhw sydd yn cael clywed fod na waredwr wedi dod. Diom yn dibynnu ar ein teilyngdod ni. Yn wahanol i frenhinoedd o ddeall lle ydych chi falle wedi gorfod gwneud rhywbeth special neu yn dod o ryw deulu special neu bod gennych chi ryw swydd arbennig dim ond rheini sy'n cael dod at frenhinoedd o ddeall. Ond fan yma, pwy bynnag. Oherwydd, mae gras sydd y tu ôl i'n efengil ni. Mor aml, da ni wedi methu deud wrth bobl yn iawn am hynny. Mor aml, yr argraff mae pobl wedi gael am yr eglwys ydy bod ni yn teimlo'n hunain yn well na phobl eraill. Dyna mae crefydd, just crefydd yn ei wneud yn gyson. Just bod yn grefyddol yn porthu'r hunan, yn porthu'r balchder. A dyn ni'n mynd fel y Phariseaid. Ond gras sydd y tu ôl i'r efengla dyna. Pam bod y brenin yn deud, ewch i'r priffyr a'r ceia, ewch i ben y strydaeth. Gwahoddwch nhw mewn. Ie, honne sy'n gwerthu'r big issue. Ie, hwnnw sydd wedi bod... Efallai mae'n swydd rhyfeddol ar un adeg, swydd o awdurdod, swydd efo cyfrifoldeb, ond bellach sydd wedi mynd a'i fywyd o wedi nistrio gan alcohol a mae o yn ddigartre. Ie, hwnna sydd wedi cael ysgariad. Hwnna sydd wedi bod yn camdrin i'w wraig. Hwnna sydd just angen rhywun i ddod ochr yn ochr ag o i ddeud tyrd. Gras. Ian, sut fedra i ddod? Be allai wisgo i fynd i weld y brenin? Achos yn y ddameg, da ni'n darllen y dydyn ni am y brenin y dod i mewn a gweld rhywun sydd heb wisg briodas a mae o'n cael ei daflu allan. Ac i ni, yn y gorllewin, wrth gwrs, mae hyn yn swnio mor ofnadwy, ond yn y dwyrain canol, be oedd yn digwydd oedd wrth i bobl gyrraedd, oedd nhw'n cael gwisg, oedd nhw'n cael rhyw fantell i roed drostyn nhw, wrth ddod fewn i'r briodas. A'r dyn oedd yn trefnu'r briodas, oedd yn rhoi hwn iddyn nhw. Y brenin oedd yn rhoi ar wisg, ond oedd y dyn yma wedi dod fewn, oedd wedi dweud, dwi ddim angen gwisg y brenin, mae'n wisg i'n ddigon da. Dwi'n ddigon da i gael yng ngwahodd fewn i wledd briodas y brenin mawr. Dwi wedi gwneud digon o weithredoedd da. Dwi wedi byw yn ddigon parchus. Dwi wedi gwneud yr holl bethau yma. A gallai ddod fewn yn na. Na. Y peth gogon eddys ydy. Mae Dyw ei hun wedi darparu gwisg rhyfeddol i ni. Cyfiawnder yr arglwydd Iesu Grist. A da ni'n cael gwisgo y wisg honno. A fel oedd Iesu'n cymryd yn gwisg ni o bechod ar ei hunan ar y groes. A Duw y Tad yn edrych ar y mab yn gwisgo'n drygion i ni ac yn troi gefn arno fo. A'r mab yn deud, dwi'n nghau allan o'r ledd. Felly mae Duw'n edrych arno ni. A be mae'n gweld? Mae'n gweld y cyfiawnder yna. Nath fynd o gwmpas Galilea yn rhoi di law ar y cleifion i'w iachau nhw. Mae'n gweld y cyfiawnder yna, nath fyw yn y byd yma a wynebu temtasiwn y diafol i'r eithaf, ond ar ei ddim rhoi mewn. Mae'n gweld y bywyd rhyfeddol yna. Nath yr argwydd Iesu fyw trosom ni. Da ni cael yn gwisgo a'i gyfiawnder o. A rhyw raglen dyledion ni'n gweld rhyw trailer dolig yma. A Mrs Brown, ie, efo rhyw gymdoges. A'r gymdoges yn dweud, are we going to exchange presents this year? A Mrs Brown dweud, oh, I always exchange your presents. O, dyna chi exchange, dyna chi ni gyfnewidiad. Dyna ni... yn cael cyfnewid yn gwisg ni o aflendid. A mae Crist yn rhoed i wisg o gyfiawnder i ni. A mae perswad felly'n gorfod dod i chi bod chi'n cael eich gwahodd. Mae perswad yn gorfod dod i'r gwrthgiliwr dyn ni'n nabod. Da chi'n cael eich gwahodd. A mae perswad yn gorfod dod i'r anghrediniwr sydd erioed wedi rhoi i ffydd yn Iesu, dych chi'n cael eich gwahodd. Y rhai sydd yn mewn mwyaf o beryg ydy rhai sydd yn meddwl bod nhw'n ddigon da heb wahoddiad. A'r wisg wedi darparu gan yn brenin. Felly, mae angen perswadio pobl fod na wahoddiad iddyn nhw. Ac yn ola, mae rhaid perswadio pobl mae gwahoddiad i ddod at Iesu Grist ydy'r gwahoddiad yma. Nid derbyn syniadau newydd ydy Cristnogaeth, ond dod at berson. Dod i briodas mab y brenin. Dod at yr un yma, sydd yn arglwydd yr arglwyddi ac yn frenin y brenhinoedd. Chi'n cofio hanes Philip a Nathanael ar ddechrau Efengyl Ioan. Mi oedd Philip wedi treulio rhywfaint amser yng nghwmni Iesu. Oedd Iesu wedi i alw fo, "Tyrd, dilyn fi." Ac oedd o wedi dod a chael ei berswadio yn ei galon. Dyma ydy'r un da ni wedi bod yn disgwyl amdano fo. Da ni wedi dod o hyd i'r Mesoea. Da ni wedi dod o hyd i'r un rwan sydd yn mynd i ateb. Hireth dyfnaf yng nghalon ni. A'r un sydd yn mynd i dod o gwaredigaeth i Israel. A be mae o'n neud? Mae ymrannu'r newyddion da fo'i ffrind. Cafodd Philip hyd i Nathanael a deud wrth yr ydym wedi darganfod y gŵr yr ysgrifennodd Moses yn y gyfraith amdano a'r proffwydi hefyd. Iesu fab Joseph o Nazareth. Dywedodd Nathanael wrtho. All dim da ddod o Nazareth. Bentre mor ddi nod ac yn y blaen yna. All dim da ddod o Nazareth. Sut mae Philip yn ymateb? Mi allai fod wedi dechrau efo ryw ddadl. Wel, pan wyt ti'n edrych ar yr ystadegau ymlith â'n hyn o boblogaeth, ti'n mynd i gael amrywiaeth o wahanol fath o bobl. So, wyt ti'n mynd i allu gael rhywun sydd yn mynd i fod falle'n fwy galluog neu'n fwy dawnus. Gallai fod wedi trio defnyddio ryw ddadl fel yna. Yn gallai efo Nathanael i ddweud, paid y bod mor gaes efo Nazareth a phobl Nazareth? Ond nid yna mae Philip yn ei wneud. Be mae'n wneud? Tyrd i weld. Mae'n dod efo at yr arglwydd Iesu. Dyna ddigwyddodd i'r bugeiliad ynddo. Mae bugeiliad yn y maes. Dyma'r angel yn ymddangos a chyhoeddi y newyddion da. A wedyn mae'r angylion yn dod, y cor anhygoel yma, yn dod i ganu. Gogoniant yn y goruchaf i Dduw. A wedi'r angylion fynd ymaith oddi wrthynt i'r nef, dechreuodd y bugeiliad ddeud wrth ei gilydd. Beth a nhw ddeud? Waw, dyna'i gwr ffantastig oedd ei lleisio nhw'n wych. Dyna ryw neges. Beth am mynd i drafod rwan? Pa mor wir allai'r neges yma fod? Dechreuodd y bugeiliad ddeud wrth ei gilydd, gadewch i ni fynd i Bethlehem a gweld yr hyn sydd wedi digwydd, y peth yr ysbysodd yr arglwydd ni amdano. A maen nhw'n brysio i weld y baban, achos dyma ydy y newyddion da o lawenydd mawr. A dyma lle mae'r ysbryd glân mor bwysig, ynde? Yn arbennig dyna lle mae'r ysbryd glân yn bwysig. Eto mae teirnas nefoedd yn debyg i fasnachwr sy'n chwilio am berlau gwych. Wedi ddarganfod un perl gwerthfawr. A hi ffwrdd a gwerthu'r cwbl oedd ganddo. A'i brynu. A dyma, dych chi'n ffeindio pan y pobl yn dechrau sylweddoli. Mae'r hyn maen nhw'i angen ydy'r arglwydd Iesu. A does dim byd arall yn mynd i wneud y tro, ond yr arglwydd Iesu. Wedyn mae'r gwahodd yn mynd yn hawdd. Bydd yn dadleuo ni, yn gwahoddiadau ni, yn perswad ni. Fyddan nhw ddim ond yn effeithiol pan bydd yr ysbryd glân ar waith a bydd pobl yn gweld. Dyma chi y perl gwerthfawr. Stimots am ddim byd arall. gallai fforddio gwerthu'r cwbl er mwyn cael gafel ar yr un perl gwerthfawr hwn. Ac yna, gall fod y cyfan mor syml a perswadio rhywun darllenwch y Testament Newydd. A chwiliwch am Iesu. Meddyliwch sut hyn ydi Iesu. Meddyliwch be mod i'n wneud a pham i fod o wedi dod i'n byd. Dyna beth sy'n mor wych am gynllun i'w CCF yn cyfr, felly ynddo. Mae be maen nhw'n wneud ydi wneud ffordd i chi allu gwahodd ffrind a dweud beth am yni ddarllen un o'r efengylef o'n gilydd a ateb cwestiynau. Neu holi cwestiynau. Bydd unrhyw beth yn gallu cael ei holi er mwyn i ni ffeindio allan pwy ydi Iesu Grist. Ydych chi'n excited am yr arglwydd Iesu? Ydy ni'n rhyfeddu bod o wedi dod. A dyma lawenydd yn adolyg i ni go iawn. Gadwch i ni fod yn excited. A ni just dros gyfnod yn adolyg yn gadwch i ni fod yn excited trwy'r flwyddyn. A gadwch i ni fod yn bobl sydd isio rhannu'r llawenydd efo pobl eraill. A fyddai pobl yn gweld falle wrth edrych arno ni. Fyddai nhw'n gweld bod ni yn disgwyl gwledd. Bod ni'n paratoi ar gyfer y wledd briodas. A fyddai nhw'n pam? Be sydd? Wel, yn y wledd briodas, mi fydd y mechodau fi wedi maddau. Mi fydd yr holl bethau anghywir yn y mywyd i wedi cael eu cuddio i clirio am beth. Yn y wledd briodas, mi fyddai'n rhydd. Yn y wledd briodas, mi fyddai yn rhydd o demtasiwn. Yn y wledd briodas, mi fyddai'n profi llawenydd i'w chlaw unrhyw beth mae'r byd yn gallu roi. Yn y wledd briodas, mi cael weld Iesu. A bod efo'r arglwydd Iesu. A pan mae pobl yn gweld y llawenydd yna, fyddan nhw'n dechrau holi, yn holi ni reswm am y gobaith sydd yno. A fyddwn ni'n gallu perswadio nhw bod na wledd a bod na wahoddiad iddyn nhw. A gwahoddiad ydy o i ddod at yr arglwydd Iesu. A dyna pam bod ni'n gallu deud bod yr angylion yn deud y gwir. Pan ddaru yr angel ddeud, yr wyf yn mynegu chwi y newydd da am lawenydd mawr a ddaw i'r holl bobl. Ydych chi'n ei weddio. Diolch i ti o dad am yr anreg rhyfeddol yma da ni wedi cael yn yr arglwydd Iesu Grist. Dyma'r anreg sydd yn sydd rywsut yn gosod pob anreg arall mewn cyd-destun cwbl wahanol. A dyn ni oedd yw'n tad yn diolch fod Iesu wedi dod er yn mwyn ni i drigarhau wrtho ni. Diolch am y wisg briodas o gyfiawnder dyn ni'n cael ei gwisgo. Diolch am y wledd sydd wedi pharatoi ni. Diolch o dad am y priodfab. Am yr arglwydd Iesu Grist. Helpa ni fod yn excited amdano fo, bob dydd o'n hoes, er mwyn dy enw. Amen. Mi ganon ni garol i gloi. Angylion fri uwch Bethlehem, sy'n canu nefol gan. I ddylwn ni fod yn cofio'r geiriau, achos mae fi sgwennodd nhw, ond nefo. Angylion fryw'ch Bethlehem sy'n canu nefol gan a sain gorfoledd yn yn en, a menir Iesu glân.